Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, με το θέμα μας «Τι είναι χρόνος?». Και στο δεύτερο μας ημίωρο θα κάνουμε μια αναδρομή στους τρόπους μέτρησης του χρόνου και λίγα λόγια βέβαια για το πώς φτάσαμε στο τώρα, στην ειδική θεωρία της σχετικότητας, πώς προέκυψαν έννοιες ότι ένα σωματίδιο ή κάτι το οποίο τρέχει με ταχύτητα του φωτός κοντά ή αποκτάει πολύ μεγάλη μάζα, δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαρυτικό πεδίο, αρχίζει και ο χρόνος δρά με διαφορετικό τρόπο, ο βιολογικός, ο πραγματικός χρόνος, πώς φτάσαμε στην κβαντομηχανική και πολύ ωραία συμπεράσματα που θα προκύψουν για όλους εμάς στο τρίτο ημίωρο πάνω σε προεκτάσεις που έχουν όλα αυτά για την πνευματική μας ζωή. Αγαπητοί Ανέστη, πάμε λοιπόν σε μια αναδρομή στην ιστορία, την αρχαιότητα και διάφορους τρόπους μέτρησης του χρόνου.
Είναι ενδιαφέρον να δούμε, αγαπητέ Δημήτρη, όπως λέγαμε και πριν, το θέμα των τρόπων που προσπάθησαν οι άνθρωποι να μετρήσουν το χρόνο, ιδιαίτερα στον χρόνο τον ημερήσιο, δηλαδή κατά τη διάρκεια της ημέρας, το πέρασμα των ωρών. Αν και είναι η αλήθεια ότι από ό,τι φαίνεται οι ιστορικοί δεν γνωρίζουν πότε ακριβώς κάποιος επινόησε μια πρώτη συσκευή, που να, κάποιο είδος ας πούμε πολύ απλή συσκευή στο να μετράει το χρόνο, το πιο πιθανό είναι ότι παρατηρήθηκε κάποια στιγμή η σκιά μιας ράβδου, η οποία είναι τοποθετημένη κάθετα κατακόρυφα στο έδαφος και η οποία, καθώς ο ήλιος κινείται, φαίνεται να κινείται από την επιφάνεια της γης, η σκιά της ράβδου μετακινείται ανάλογα με την κίνηση του ηλίου. Οπότε αυτό, αν ας πούμε υπάρχουν κάποια σημάδια στο έδαφος, θα μπορούσε να σημαίνει ας πούμε ότι όταν περάσει η σκιά από εκείνο το σημείο, πέρασε λίγη ώρα, όταν περάσει από το επόμενο σημείο θα πρέπει να σηκωθούμε να πάμε εκεί, όταν θα φτάσει η σκιά σε εκείνο το σημείο πρέπει να γίνει εκείνο, μια πρώτη στοιχειώδης προσπάθεια καθορισμού του χρόνου μέσα στην ημέρα. Αυτό βέβαια εξελίχθηκε αργότερα και είναι πολύ γνωστά και διάσημα τα ηλιακά ρολόγια, τα οποία κατασκευάστηκαν βεβαίως και στην αρχαία Ελλάδα και σε διάφορες περιοχές του κόσμου, και μάλιστα γύρω στο 2000 π.Χ. από ό,τι φαίνεται οι Βαβυλώνοι χρησιμοποιούν ένα εξικονταδικό σύστημα, το οποίο είναι ο πρόγονος του δικού μας δωδεκαδικού συστήματος μέτρησης. Είναι η ημέρα μας έτσι, που έχει δύο δωδεκάωρα. Αυτό εννοώ όταν λέω δωδεκαδικό σύστημα μέτρησης. Λίγο αργότερα, το 15ο αιώνα π.Χ. έχουμε στην Αίγυπτο τις πρώτες κλεψίδρες με νερό ή άμμο. Η κλεψίδρα είναι ένας πάρα πολύ γνωστός μηχανισμός, αποτελείται από δύο θαλάμους θα λέγαμε, ένας εκ των οποίων είναι γεμάτος με κάποιο υλικό το οποίο μπορεί να ρέει, είτε είναι κάποιο υγρό, συνήθως νερό, είτε είναι άμμος, η οποία και αυτή λόγω του μικρού μεγέθους των κόκκων ρέει. Μέσα από μια μικρή οπή συνδέονται αυτοί οι δύο χώροι μεταξύ τους και έτσι όταν η κλεψίδα αναστρέφεται, το υλικό το οποίο βρίσκεται στον ένα θάλαμο αρχίζει σιγά σιγά να πέφτει στον άλλο θάλαμο, οπότε αυτό διαρκεί κάποια χρονική διάρκεια και έτσι μπορεί να δοθεί ας πούμε σαν ένας τρόπος μέτρησης του χρόνου. Όταν τελειώσει η κλεψίδρα θα πρέπει να γίνει αυτό. Αυτό χρησιμοποιείται βέβαια και στους σκακιστές πολλές φορές, το παρατηρούμε ακόμα και σήμερα, να χρησιμοποιούν μια κλεψίδρα για να μετρούν το χρόνο εναλλαγής όταν θα έρθει η σειρά του καθενός να παίξει. Μέχρι τον 550 περίπου π.Χ. Έχουμε τον Αναξίμανδρο, ο οποίος πλέον υπάρχει αρκετή εμπειρία στην κατασκευή ηλιακών ρολογιών. Είναι μαθητής του Θαλείου ο Αναξίμανδρος, κατασκευάζει μια μεγάλη ποικιλία ηλιακών ρολογιών. Έχουμε εξέλιξη δηλαδή αυτών των πρώτων απλών οργάνων. Γύρω στο 380 π.Χ. ο Πλάτωνας κατασκευάζει μια πιο σύνθετη κλεψίδρα νερού, που σε συγκεκριμένη παρέλευση χρονικού διαστήματος ενεργοποιείται ένας μηχανισμός πίεσης του αέρα που προκαλεί σφύριγμα. Οπότε έγινε το πρώτο είδος ξυπνητηρίου αυτό το οποίο κατασκευάστηκε. Και βέβαια και άλλοι μηχανισμοί ακολούθησαν από τότε. Ένας κατάλληλος μηχανισμός, ο οποίος όταν έλειωνε ένα κερί, ένα καρφί έπεφτε σε ένα μεταλλικό δίσκο, κάνοντας κάποιο θόρυβο, και αυτό ήταν ας πούμε κάποιο είδος ξυπνητηρίου. Και βέβαια με το πέρασμα των ετών και των αιώνων άρχισαν να επινοούνται και πιο πολύπλοκοι μηχανισμοί, άλλοι βασισμένοι σε υδραυλικά συστήματα, δοχείων τα οποία συγκοινωνούσαν με διάφορους τρόπους και καθώς το υγρό έρε από το ένα σημείο στο άλλο γινόταν η μέτρηση του χρόνου. και μέχρι που φτάνουμε βέβαια στο μηχανικό ρολόι, το οποίο από ό,τι λέγεται κατασκευάστηκε για πρώτη φορά στην Κίνα, μιλάμε τώρα για το 725 μετά Χριστόν, με μια ειδική διάταξη, τώρα δεν είναι ανάγκη να μπούμε σε λεπτομέρειες, ονομαζόταν μηχανισμός διαφυγής. Ουσιαστικά υπήρχε κάποια διάταξη η οποία με μια αποθηκευμένη ενέργεια μέσα από κάποιο ελαττήριο ή κάποιο παρόμοιο έτσι, έλασμα ή μηχανισμό μπορούσε σιγά σιγά να εκτονώνεται και να δίνει κίνηση σε κάποιο γρανάζι ώστε να μπορεί να κινείται το σύστημα αυτό του ρολογιού και να μετράει το χρόνο. Έχουμε βέβαια και το Εκρεμές, το πολύ γνωστό Εκρεμές, το 1582 μετά Χριστόν από τον Γαλιλαίο, ο οποίος παρατήρησε τη χαρακτηριστική αυτή έτσι, ιδιότητα του Εκρεμούς να μετράει το χρόνο μέσα από τις ταλαντώσεις που έκαναν οι πολυέλεοι του καθεδρικού ναού της Πίζας όταν τους έβλεπε κάποιες στιγμές να ταλαντεύονται. Οπότε επειδή οι ταλαντώσεις παρατήρησε ήταν ισόχρονες, σκέφτηκε ότι θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για τη μέτρηση του χρόνου. Παρόμοιες παρατηρήσεις αργότερα το 1656 αξιοποίησε ο Ολλανδός Christian Huygens, και αυτός πολύ γνωστός, έφτιαξε ρολόγια με κίνηση αντίβαρων και διάφορα εκρεμή τα οποία κρέμονταν από τους τοίχους. Όλα αυτά βέβαια όπως καταλαβαίνετε ήταν συστήματα μέτρησης του χρόνου, ρολόγια δηλαδή, τα οποία απαιτούσαν κάποιο χώρο να μπορούν να εγκατασταθούν και να υπάρχουν, δεν ήταν φορητά. Τα φορητά ρολόγια εμφανίστηκαν σχετικά αργά στην ιστορία της ανθρωπότητας, μιλάμε για μετά το 1500, γύρω στο 1580 έχουμε τους πρώτους μηχανισμούς φορητών ρολογιών, και όταν λέμε φορητών μην φανταστείτε τίποτα ας πούμε ρολόγια χειρός όπως έχουμε σήμερα, και μάλιστα έχουμε φτάσει πια πλέον και στα smartwatch τα οποία είναι εντελώς ψηφιακά, αλλά μιλάμε για ρολόγια τα οποία φανταστείτε ήταν ας πούμε κάποιο είδος σαν έπιπλο, το οποίο μέσα περιείχε έναν μεγάλο ογκώδη μηχανισμό που μπορούσε βέβαια να μεταφερθεί, αυτό ήταν το πλεονέκτημά του, και που φυσικά ήταν προνόμιο ανθρώπων οι οποίοι ήταν ευκατάστατοι οικονομικά να μπορούν να προμηθευτούν κάτι τέτοιο και να το έχουν στο σπίτι τους, γιατί συνήθως ρολόγια, ό,τι ρολόγια υπήρχαν την εποχή εκείνη σε διάφορα κράτη, χρησιμοποιούνταν από τις κυβερνήσεις, από το κράτος σε διάφορα σημεία να υπάρχει ένα ρολόι για να, δεν μπορούσε ο καθένας να έχει, ώστε να μπορούν να το κοιτάζουν οι άνθρωποι, να το συμβουλεύονται για να καταλαβαίνουν σε ποια ώρα της ημέρας βρίσκονται. Βέβαια αργότερα περνάμε και στα ηλεκτρικά ρολόγια μπαταρίας, αλλά πλέον μιλάμε για τις αρχές του 19ου αιώνα, προς τα μέσα του 19ου αιώνα μάλλον, γύρω στο 1840, οπότε εκεί πέρα εμφανίζεται το πρώτο ηλεκτρικό ρολόι. Δημήτρη μου.
Εδώ να κάνω μία παρατήρηση. Είχαμε επισκεφθεί πριν από λίγο καιρό το αστεροσκοπείο Αθηνών και μας έκαναν βέβαια μία περιήγηση εκεί πάνω στον λόφο που είναι ένας από τα λόφους της Αθήνας, και καθώς μας ξαναγούσανε κατάλαβα για πρώτη φορά πριν από λίγα χρόνια ότι ο κυριότερος λόγος ο οποίος χτίστηκε το αστεροσκοπείο και ο κυριότερος λόγος που την εποχή του 1800 με 1900 κάθε πόλη και κάθε εμπορική πόλη που σεβόταν τον εαυτό της έπρεπε να διαθέτει αστεροσκοπείο, δεν ήταν για την πρόοδο της επιστήμης, δεν ήταν για την ανακοίνωση καινούριων γαλαξιών ή την παρατήρηση του ηλίου και των ηλιακών καταιγίδων, αλλά ήταν για τη μέτρηση του χρόνου. Μα το αστεροσκοπείο ακριβώς. Ο τρόπος λοιπόν που την εποχή του 1850-1860 μέχρι το 1900 γινόταν η μέτρηση του χρόνου ήταν το εξής. Ήταν με το λεγόμενο μεσημβρινό τηλεσκόπιο. Είναι ένα τηλεσκόπιο λοιπόν το οποίο είναι πακτωμένο όσον αφορά τον άξονα περιστροφής του, δηλαδή μπορεί να περιστραφεί πάνω σε μία ράγα αλλά δεν μπορεί να μετακινηθεί δεξιά-αριστερά καθόλου, και είναι ευθυγραμμισμένο με τον μεσημβρινό. Λοιπόν, αυτό το τηλεσκόπιο λοιπόν έπρεπε κάποιος παρατηρητής κάθε το βράδυ να παρατηρεί συνεχώς τον ουρανό, και όταν έβλεπε ένα συγκεκριμένο αστέρι να περνάει από το οπτικό του πεδίο και μέσα από μία διόπτερα να περνάει ακριβώς από το κέντρο, τότε ήξερε ακριβώς τι ώρα είναι. Ρύθμιζε λοιπόν κάθε μέρα το ρολόι του αστεροσκοπείου, και τι γινότανε λοιπόν. Όταν υπήρχαν αποκλίσεις από το χρόνο που έδειχνε το ρολόι του, το διόρθωνε, και έτσι Το εκρεμές έδειχνε το σωστό χρόνο, προσέξτε, κάθε βράδυ διόρθωνε τις αποκλίσεις και κάθε μεσημέρι στις 12 μια τεράστια μεταλλική σφαίρα που στηριζόταν σε ιστό πάνω από το θόλο του αστεροσκοπίου έπεφτε και αυτή γινόταν ορατή από την Μητρόπολη των Αθηνών. Η Μητρόπολη με το που έβλεπε τη σφαίρα ξαφνικά να πέφτει χτυπούσε τις καμπάνες και σηματοδοτούσε σε όλη την πρωτεύουσα την ώρα του μεσημεριού. Μα θα μου πεις γιατί είναι τόσο σημαντικό. Ο κυριότερος λόγος που ήταν πάρα πολύ σημαντική η γνώση της ώρας δεν ήταν για να ο παππούς και η γιαγιά, ας πούμε, στη Μητρόπολη κοντά να ρυθμίσουν την ώρα για, ξέρω εγώ, αν το κοτόπουλο καεί ή όχι. Ήταν θέμα ναυσιπλοείας. Για να μπορέσουν όλα λοιπόν τα καράβια που ήταν στο λιμάνι να ρυθμίσουν επακριβώς την ώρα, γιατί το στίγμα τους στην ανοιχτή θάλασσα το βρίσκανε μέσα από τα αστέρια, αλλά γνωρίζοντας και την ακριβή ώρα. Δηλαδή το να μετρήσω τη γωνία με κάποια γνωστά αστέρια δεν μου χρησιμεύει αν δεν γνωρίζω ταυτόχρονα και την χρονική στιγμή, την ώρα που εγώ καταγράφω τη συγκεκριμένη μέτρηση. Γι' αυτό και τα σύγχρονα GPS που στηρίζονται στον προσδιορισμό της θέσης τους βάσει κάποιων σημείων αναφοράς που είναι κάποιοι δορυφόροι, αλλά και της χρονικής στιγμής που γίνεται η καταγραφή αυτή. Άρα στην αυσιπλόεια ήθελα τι ώρα είναι, ποιο αστέρι βλέπω, σε τι γωνία το βλέπω, όπου προσδιορίζω πλήρως το στίγμα και την κατεύθυνσή μου. Ανέστη.
Και μέσα από αυτά, βέβαια, Δημήτρη, έθεσες και ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της ακρίβειας. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, άλλο πράγμα είναι η απλή παρατήρηση της σκιάς του ηλίου, στον οποίο άλλωστε δεν έχουμε έτσι και κάποιο τρόπο να ρυθμίσουμε την ακρίβεια της κίνησής του, είναι δεδομένη. Και άλλο ζήτημα είναι να κατασκευάσουμε εμείς ένα μηχανισμό, ο οποίος ανεξάρτητα από την κίνηση των ουρανίων σωμάτων θα χτυπάει το χρόνο και θα μετράει δευτερόλεπτα, λεπτά και ώρες. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτοί οι μηχανισμοί οπωσδήποτε φέρουν ατέλειες, όσο καλά και αν είναι κατασκευασμένοι και όσο προσεκτικά, όχι μόνο στην κατασκευή τους, αλλά και στην κίνησή τους, και λόγω της θωράς, αλλά και ας πούμε λόγω διαφόρων τριβών και παραγόντων άλλων που μπορεί να υπάρχουν, μεταβολή θερμοκρασίας, μεταβολή υγρασίας. Όλα αυτά, όσο και αν σήμερα μας ακούγονται μακρινά, γιατί έχουμε άλλου είδους τεχνολογία, σε παλαιότερες εποχές ήταν πολύ σημαντικά στο να καθορίσουν τον τρόπο λειτουργίας των μηχανισμών αυτών. Γι' αυτό και χρειαζόταν, όπως είπες πολύ σωστά, συνεχής επιδιόρθωση. Δηλαδή να συντονίσουμε τα ρολόγια, όλοι να ξέρουμε ότι την τάδε χρονική στιγμή είναι, όπως είπες, 12 η ώρα το μεσημέρι. Να βλέπουν τη σφαίρα και να χτυπούν τις καμπάνες και να συντονίζουν όλοι οι άνθρωποι και τα καράβια ιδιαίτερα ότι τώρα είναι 12 η ώρα, ας πούμε, το μεσημέρι. Γι' αυτό και το θέμα αυτό της ακρίβειας απασχολούσε τους επιστήμονες ανέκαθεν όσον αφορά την ακρίβεια της μέτρησης του χρόνου. Και μάλιστα εδώ βοήθησε μια ανακάλυψη η οποία έρχεται το 1880, είναι το φαινόμενο του πιεζοηλεκτρισμού. Δεν θα μιλήσω αναλυτικά, απλά θα αναφέρω ότι υπάρχει ένα υλικό χαλαζίας σε μορφή κρυστάλλων, χρησιμοποιήθηκε στην ορολογοποιία το 1929 για πρώτη φορά. Γιατί όπως ο χαλαζίας, έτσι και άλλοι τέτοιου είδους κρύσταλλοι έχουν την εξής ιδιότητα: όταν διοχετεύεται σε αυτούς ηλεκτρικό ρεύμα, μπορούν να ταλαντώνονται τα μόρια τους σε υψηλές συχνότητες μέχρι 100.000 φορές το δευτερόλεπτο. Οπότε αυτού του είδους η περιοδικότητα των ταλαντώσεων, του φαινομένου δηλαδή το οποίο λαμβάνει η χώρα, μπορεί να χρησιμεύσει για τη μέτρηση του χρόνου με μια πάρα πολύ ακρίβεια. Συγκεκριμένα ένα ρολόι με χαλαζία έχει ακρίβεια να χάνει ένα δευτερόλεπτο κάθε 10 χρόνια. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ καλό επίπεδο ακρίβειας.
Ανέστη, είναι αυτό που λέμε τα quartz clocks. Είναι...
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Βέβαια, ακόμα και αυτό δεν είναι επαρκές. Γι' αυτό και μιλάμε πλέον για τα ατομικά ρολόγια, τα οποία συντονίζονται χρησιμοποιώντας μια γνωστή ατομική συχνότητα συντονισμού ενός ατόμου της ύλης. Για πρώτη φορά το 1955 στο Εθνικό Εργαστήριο Φυσικής του Ηνωμένου Βασιλείου κατασκευάστηκε το πρώτο ατομικό ρολόι, το οποίο βασίστηκε στο άτομο του κεσίου, και μέχρι σήμερα, από ό,τι αναφέρεται, το δευτερόλεπτο ορίζεται και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή 9.192.631.770 φορές το δευτερόλεπτο ταλαντώνεται, γίνεται αυτή η ταλάντωση στο καίσιο. Οπότε η μία από αυτές τις ταλαντώσεις, μάλλον το δευτερόλεπτο είναι αυτά τα 9.192.000 και λοιπά φορές το οποίο θα γίνει η ταλάντωση αυτή μέσα στο άτομο του καισίου. Πάντως και ο ορισμός του δευτερολέπτου, από ό,τι βλέπω, βασίζεται στο
σύστημα μικρό ρολόι, μέτρηση, ναι.
Δηλαδή είναι η διάρκεια αυτών των 9 δισεκατομμυρίων και λοιπά περιόδων της ακτινοβολίας στη μετάβαση μεταξύ δύο επιπέδων ενέργειας του ατόμου του καισίου.
Αμήν, αμήν. Τώρα, τιθέτε το ερώτημα, Ανέστη, πάλι θα επιστρέφουμε συνέχεια, τι είναι ο χρόνος. Και στο ερώτημα που μας έκανε ο αγαπητός έτσι ακροατής, να πούμε ότι ο χρόνος είναι διάσταση, Ανέστη. Αυτό είναι κάτι ρηξικέλευτο, αυτό είναι κάτι καινοτόμο. Είναι κάτι που το εισήγαγε ο Einstein το 1910 και 15 με την ειδική θεωρία της σχετικότητας και είπε, κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε μάθει να ζούμε στον τρισδιάστατο χώρο. Έχουμε τη διάσταση του μήκους, τη διάσταση του πλάτους και τη διάσταση του ύψους. Δεν είναι αυτό. Υπάρχει το λεγόμενο τετραδιάστατο συνεχές, υπάρχει και άλλη μια τέταρτη διάσταση, η οποία λέγεται χρόνος. Τι ομοιότητες και τι διαφορές έχει με τις άλλες τρεις διαστάσεις? Πρώτα απ' όλα, είναι, πώς να το πούμε τώρα, είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Δηλαδή, το να πω εγώ ότι γεννήθηκα στο Μαρούσι δίνει μία εικόνα. Αλλά αφήνω έτσι πολύ ανοιχτό το ενδεχόμενο το πότε. Άρα το να προσδιορίσω ένα συμβάν δεν αρκεί να το προσδιορίσω χωρικά, πρέπει να το προσδιορίσω χωροχρονικά. Την τάδε ώρα, την τάδε μέρα βρέθηκα στο τάδε μέρος. Λέμε λοιπόν ότι ο χρόνος και ο χώρος συνυφαίνονται και μάλιστα όταν μιλάμε για θέματα κοσμολογικά δεν μπορούν να γίνει το ένα χωρίς το άλλο. Να σας πω ένα παράδειγμα για το πόσο συνδεδεμένοι είμαστε με το χρόνο. Έχετε ακούσει από αυτήν την εκπομπή και γενικότερα γνωρίζετε ότι ποτέ δεν βλέπουμε το παρόν. Είναι κάτι πραγματικά που προκαλεί εντύπωση. Όπως ένας αστρονόμος έλεγε, είμαστε, οι αστρονόμοι είναι οι κοσμικοί αρχαιολόγοι. Τι σημαίνει αυτό? Όταν εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή τη σελήνη, και έχει μια πάρα πολύ ωραία σελήνη στον Αττικό ουρανό σήμερα, δεν ξέρω αν είναι πανσέλινος, πάντως πρέπει να είναι πολύ κοντά, την βλέπω πώς ήταν πριν από 1,2 δευτερόλεπτα. Όταν βλέπω αύριο το πρωί τον ήλιο, τον βλέπω πώς ήταν πριν από 8-8,5 λεπτά. Όταν βλέπω τον Α του Κεντάβρου, τον βλέπω πώς ήταν πριν από 1,4 χρόνια. Και όταν βλέπω τον γαλαξία της Ανδρομέδας έξω, που μοιάζει με ένα σημαδάκι στον ουρανό, αλλά είναι δισεκατομμύρια αστέρια μέσα σε αυτό, τον βλέπω πώς ήταν πριν από 2.200.000 γήινα χρόνια. Άρα εγώ βλέπω πάντοτε το παρελθόν. Το κρατάμε αυτό σαν μια ιδέα. Έρχεται τώρα ο Άινστάιν και λέει κάτι φοβερό. Μας λέει ότι, ξέρεις κάτι, ο χρόνος που προσπαθείς εσύ με τόσο ακρίβεια, με το καίσιο και λοιπά να προσδιορίσεις, είναι κάτι το οποίο δεν είναι αντικειμενικό. Με ποια έννοια? Ότι εξαρτάται από το πεδίο βαρύτητας το οποίο εσύ κάνεις τη μέτρηση. Θα έχετε ακούσει νομίζω όλοι ότι στις μαύρες τρύπες καταραίει η έννοια του χρόνου και επίσης εξαρτάται από την ταχύτητα που έχει το φέρον μέσο. Εξαρτάται λοιπόν από την ταχύτητα. Βέβαια, αρχίζει η επίδραση αυτή να είναι αισθητή σε πολύ μεγάλα πεδία βαρύτητας και πολύ μεγάλες ταχύτητες, ναι, αλλά αρχίζει να μου δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει σχετικότητα του χρόνου, την οποία προφανώς και ο Μωυσής και ο Λόγος του Θεού την γνωρίζανε πολλά χρόνια πριν. Καθώς ξέρανε ότι για τον Κύριο χίλια χρόνια είναι μία ημέρα, ή σαν ημέρα η χθες, ή σαν μία φυλακή νυχτός. Και το φοβερό, Ανέστη, που θέλω να μας μιλήσει εσύ για 5 λεπτά, είναι η έννοια του βέλους του χρόνου, που άρχισε να γίνεται αντιληπτή μέσα από την έννοια της ενέργειας και της θερμοδυναμικής. Γιατί ενώ στο χ, ψ, ζ, στο μήκος, στο πλάτος και το ύψος μπορώ να κινηθώ μπρος και πίσω, έχει νόημα να μου πει άλλος, προχώρα 2 μέτρα ή πήγαινε πίσω 2 μέτρα. Ανέβα 2 σκαλιά πάνω ή κατέβα 2 σκαλιά κάτω. Αλλά προχώρα 2 σεκόν μπροστά ή πίσω. Τι γίνεται με αυτή τη διάσταση?
Αυτό μας οδηγεί και στις συνδέεται δηλαδή και με τις εκπομπές που είχαμε κάνει παλαιότερα όσον αφορά την κοσμολογία. Είχαμε μιλήσει για την διαστολή του σύμπαντος, η οποία παρατηρήθηκε από το Hubble. Και αυτό βέβαια είχε ανατρέψει, όπως είχαμε πει, τα περί αιώνιου και στατικού σύμπαντος, καθώς μιλάμε για ένα διαστελόμενο σύμπαν πλέον. Το διαστελόμενο λοιπόν σύμπαν έχει κάποτε κάποια αρχή, κάπου ξεκίνησε, μια απότομη, όπως είχαμε πει, απελευθέρωση ύλης και ενέργειας, η λεγόμενη μεγάλη έκρηξη, και από εκεί πέρα μια αλληλουχία γεγονότων, όπου σχηματίζονται τα στοιχεία, τα χημικά στοιχεία, και εν συνεχεία αρχίζουν να σχηματίζονται τα υλικά σώματα, τα άστρα, πλανήτες, και τελικά επάνω στη Γη βλέπουμε να υπάρχει η δημιουργία της ζωής. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στο σύμπαν και αυτή η κίνηση, η αέναη κίνηση της ενέργειας, είναι αυτή η οποία, και όπως είπες Δημήτρη, καθορίζει, δίνει υπόσταση στο βέλος του χρόνου, δηλαδή στην αλληλουχία γεγονότων. Όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές, ζούμε σε ένα σύμπαν στο οποίο κυριαρχεί η αρχή της αιτιότητας. Δηλαδή ότι κάθε τι το οποίο συμβαίνει έχει την αιτία του. Και μάλιστα είχαμε πει ότι η αιτία του είναι ευρύτερη και έξω από αυτό. Οπότε αυτό δημιουργεί την αίσθηση της μεταβολής του χρόνου, της παρέλευσης του χρόνου, διαδοχή γεγονότων. Και μάλιστα σε αυτό έρχεται να επενδύσει πολύ ωραία αυτή τη θεωρία και ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος. Γιατί με βάση τον δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο τα πάντα βαίνουν προς την αταξία. Η εντροπία, λέει, ενός συστήματος συνεχώς αυξάνεται. Δηλαδή η αταξία, όταν ένα σύστημα αφαιθεί ελεύθερο, η αταξία του αυθορμήτως αυξάνεται. Άρα περνάμε από μια φάση τάξης σε αταξία. Επομένως αυτό καθορίζει μια μονόδρομη φορά του χρόνου. Όπως άλλωστε και η ροή της θερμότητας. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι αν έχουμε μια καυτή κούπα με τσάι και την αφήσουμε, αυθόρμητα η ενέργεια θα διαχυθεί προς το περιβάλλον, αυξάνοντας την εντροπία του περιβάλλοντος, των περιβάλλοντος μορίων του αέρα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ αντίστροφα, δηλαδή να αφήσω μια κρύα κούπα τσαγιού και ξαφνικά αυτό να γίνει καυτό από τον αέρα γύρω, δηλαδή δεν επιστρέφει προς τα πίσω αυτή η ροή ενέργειας, είναι μονόδρομη. Με βάση λοιπόν αυτό υπάρχει και η μονόδρομη ροή του χρόνου. Το βέλος του χρόνου το οποίο αναφέρεται και το οποίο δεν γυρίζει προς τα πίσω. Διαδοχή και αλληλουχία γεγονότων που έχουν την αιτία τους χωρίς αυτό να μπορεί να γυρίσει προς τα πίσω. Ζούμε λοιπόν σε ένα περιβάλλον, σε ένα σύμπαν το οποίο υπόκειται στη ροή του χρόνου. Και είχαμε τη σχολιάσει πάρα πολύ ωραία ότι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι άτοπη η ερώτηση ποιος έφτιαξε τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι έξω από το σύμπαν και είναι έξω από το σύμπαν όχι απλά γιατί το λέει η Αγία Γραφή, ότι ο Θεός είναι υπεράνω των ουρανών και μεγαλύτερος των ουρανών, αλλά γιατί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το απαιτεί και η σύγχρονη φυσική. Η αρχή της αιτιότητας απαιτεί το αίτιο που δημιούργησε το σύμπαν να είναι ευρύτερο και έξω από αυτό. Ο Θεός λοιπόν είναι έξω από το σύμπαν, είναι ευρύτερος από το σύμπαν, αλλά ταυτόχρονα, όπως μας είπες και εσύ Δημήτρη, εισέρχεται και μέσα στο σύμπαν, και γι' αυτό μάλιστα βλέπουμε και την ενσάργωση του Θεού στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά εφόσον ο Θεός ζει σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν υπόκειται σε ροή χρόνου, δεν έχουμε εκεί δεύτερο νόμο θερμοδυναμικής, δεν έχουμε ροή χρόνου, άρα ο Θεός δεν έχει και την ανάγκη αιτίου ύπαρξης. Γι' αυτό και είναι άτοπη η ερώτηση, ποιος έφτιαξε τον Θεό, ενώ ο Θεός ζει και υπάρχει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι άχρονο. Και επίσης η διαπίστωση ότι και ο ίδιος ο χρόνος είναι δημιούργημα, εφόσον το σύμπαν είναι δημιούργημα και υπόκειται σε ροή χρόνου, μέσα σε αυτό και το σύμπαν και ο χρόνος αποτελεί φυσικά ένα δημιούργημα, όπως άλλωστε είναι πολύ ωραία γραμμένο και μέσα στην προς Εβραίους επιστολή, ότι λέει διαπίστεως εννοούμε ότι ο Θεός έκτισε τους αιώνας. Να το διαβάσουμε λίγο και αυτό και με αυτό να κλείσουμε. Στο κεφάλαιο της πίστεως, η πίστη δηλαδή μας βοηθάει να εννοήσουμε πολλά πράγματα, ακόμα και αυτό από ό,τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Διαπίστως λέει στο Ιώτα Α κεφάλαιο και τρία εδάφιο, εννοούμε ότι οι αιώνες, ο χρόνος δηλαδή, εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων.
Και πάλι στο ίδιο βιβλίο, στο πρώτο κεφάλαιο, μας λέει για τον Υιό, στο δεύτερο εδάφιο, στο πρώτο εδάφιο, λέει «Εν τεσσες χάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς δια του Υιού, τον οποίο έθεσε κληρονόμων πάντων, διού έκαμε και τους αιώνες». Άρα γυρνάμε πίσω, Ανέστη, και λέμε ότι η διαφορά που υπόκειται και ο χρόνος ουσιαστικά, το ότι υπάρχει βέλος χρόνου, οφείλεται στο ότι υπάρχει δημιουργική πράξη. Αν μιλούσαμε για ένα αιώνιο και αυθύπαρκτο σύμπαν, δεν θα υπήρχε λόγος ώστε ο χρόνος να μην διατρέχεται και προς τα πίσω. Το ότι ο χρόνος ρέει προς μία μόνο κατεύθυνση και δεν μπορεί να επιστρέψει προς τα πίσω, οφείλεται στο ότι υπάρχει αρχική δημιουργική αιτία, υπάρχει δημιουργία. Και όπως είπες πάρα πολύ ωραία, ο χρόνος είναι κτίσμα. Και επομένως θα αντιληφθούμε και στο επόμενο ημίωρο ακόμα περισσότερο την έννοια της αιωνιότητας, καθώς κάποιος λέει και τι θα κάνουμε. Πώς θα περνάει ο χρόνος στην αιωνιότητα. Πολύ απλά δεν θα υπάρχει χρόνος. Γιατί τα αρχαία παρήλθον, τα πάντα έγιναν νέα. Ο ουρανός και η γη αυτή παρήλθον ως βιβλίο τετυλιγμένο. Και ο Κύριος έκανε νέα γη και νέον ουρανό ενήν δικαιοσύνη κατοικεί. Πάμε στην αγαπητή Εβίτα για το δεύτερο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολύ ωραίες προεκτάσεις όλων αυτών στην πραγματική χριστιανική μας ζωή.